Për të agjencisë së kombeve të bashkuara për refugjatët palestinez janë vrarë në 24 orët e fundit në ripin e gazës, njoftoi sot zyra e OKB-s për çështje humanitare. Në përgjithësi, 35 antarë të kësaj agjencie janë vrarë që nga 7 tetori ku nisi lufta mes Izraelit dhe Hamasit. Punëtorët humanitarë nuk janë kursyer nga bombardimet e pareshtura izraelite në dy javët e fundit në gazë, të cilat ushtria izraelite po i kryen pasi grupi militant Hamas e kreu njërin prej sulmeve më vdekjeprure në historinë 75 vjeçare të Izraelit. Që nga fillimi luftimeve, së paku 16 punëtorë shëndetësor janë vrarë në detyrë bashkë me 35 antar të stafit të Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për refugjatët palestinez, tha zyra e OKB-s për çështje humanitare. Hamasi i ka liruar dy gra të moshuara izraelite të cilat po mbaheshin peng në Gaza. Qeveria Izraelit njoftoi mbrëm se këto dy gra 79 dhe 85 vjeçe u liruan siç than nga duart e organizatës terroriste Hamas. Pengjet e liruara u dërguan në pikalimin kufitar me Egjiptin Rafah, nga ku u morën me ambulanca sipas pamjeve të shfaqura nga televizioni egjiptian. Ato bashkë me bashkëshortet e vet u rrëmbyen nga shtëpitë e veta në qytetin afër kufirit me Gazën, Nir Oz nga militantët e Hamasit gjatë sulmit të tërbuar të 7 tetorit. Bashkëshortet e tyre të moshës 83 dhe 84 vjeqe nuk janë liruar. Raportohet se Hamasi nuk ka marrë asgjë në këmbim për lirimin e dy pengjeve, të cilat u lanë të lira pak ditë pasi Hamasi i kishte liruar një grua amerikane me të bijen. Hamasi dhe grupet e tjera militante në Gaza besohet i rëmbyen rreth 220 njerës përfshir një numër të pa konfirmuar të të huajve dhe personave me dy shtetësi. Presidenti i Francës Emmanuel Macron u zotua sot se nuk do ta lërë Izraelin vetëm në luftën e tij kundër militantëve, por paralajmëroi për rreziqet e përshkallëzimit të luftës në konflikt rajonal. Pasi u takua me familjet e viktimave franceze në aeroportin e Tel Avivit, Macron i tha gjatë një bisede me presidentin e Izraelit Isaac Herzog në Jeruzalem se Franca qëndron krah për krah me Izraelin dhe se synimi i parë duhet të jetë lirimi i pengjeve në ripin e Gazës. Ne duam që ju të jeni të sigurt se nuk do t'ju braktisim në këtë luftë kundër terrorizmit. Është detyra jonë të luftojmë kundër terrorizmit pa asnjë huti dhe pa zgjeruar këtë konflikt, tha Macron. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i bëri thirrje Izraelit të jetë i matur në operacionet ushtarake në ripin e Gazës pas sulmeve të 7 tetorit nga grupi militant Hamas në qytetet jugore izraelite. Në veçanti ka rëndësi, siç e ka theksuar vazhdimisht presidenti Biden, që ushtria e Izraelit i përmbahet ligjit ndërkombëtar për fshirë ligjeve të cilat kërkojnë shmangjen e vdekjeve dhe vuajtjeve të popullatës civile, ka shkruar Obama në platformën online Medium. Obama teksoj se pas brutalitetit të papërshkrueshëm nga Hamasi, Izraeli ka të drejtë të mbrojë qytetarët e vet nga dhuna e tillë, duke shtuar se bota po shikon me vëmendje. Izraeli po përdor sistemin kundër ajror kupolën e hekurt për të zëmbrapsur sulmet ajrore nga grupi militant palestinez Hamas. Ky sistem që është zhvilluar nga një kompani amerikane dhe izraelite besohet se është 90% i sakt. Hull City sjell Mimoza Sadiku.
Kupola e hekurt i ka parandaluar mira raketa të shkrepura nga ripi Gazës prej vitit 2011, kur Izraeli e vuri në pun këtë sistem të avancuar kundër ajror. Ky sistem i ka bërë banorët të ndjehen më të sigurt dhe izraelitët mund të shihen shpesh duke i vëzhguar predat tek fluturojnë në përqjell dhe duke i shkatruar caqet mbi kokat e tyre. Por lufta e tanishme me Hamasin mund të jetë sfida më e vështirë deri më tani. Brenda vetëm dy javëve, Hamasi ka shkrepur 7000 raketa drejt Izraelit, sipas ushtrisë së Izraelit. Pra më shumë se në secilën prej 4 luftrave të kaluara mes Izraelit dhe Hamasit, që kur ky grup militant e mori pushtetin në Gazë më 2007. Por, si funksionon kupola e hekurt? Kupola e hekurt është e pajisur me një sër baterish kundër ajrore të cilat përdorin radar për t'i vërejtur raketat me rrezet të shkurtra veprimi dhe për t'i shkatruar ato. se cila bateri kundër aerori ka nga 3 apo 4 hedhës, 22 raketa dhe një radar, sipas Raytheon, gjigantit amerikan të mbrojtjes, i cili i bashkëprodhon këto kundër aeror me kompaninë izraelite Rafael Defense Systems. Në qastin që radare vërren raketën, sistemi përcakton nëse raketa është nisur drejt zonës populluar. Nëse po, e hedh një fredh për ta shkatruar raketën. Nëse sistemi përcakton se raketa është nisur drejt një fushë të hapur apo drejt detit, atëherë e lejon të bjerë në mënyrë që t'i ruaj pridhat e veta. Sipas ushtrisë, të gjitha këto ndodhin brenda hapësirës ajrore të Izraelit. Ushtria e Izraelit nuk ka dashur të tregojë se sa bateri kundër ajrore të kupolës së hekurt janë zhvendosur tani për tani. Por, nga viti 2021, Izraeli ka vendosur 10 bateri kundër ajrore në përvend, se cila prityre në gjendje për ta mbrojtur një hapsir prej 155 km katror, si pas Raytheon. Saktësia e kupolës së hekurt është prapërsisht 90% si pas prodhuesve të saj. Por ajo mund të mposhtet nëse shkrepet një breshëri e madhe raketash, duke i lënë disa prej tyre të kalojnë. Megjithse ka vepruar shumë mirë deri tani, rreziku mund të rritet nëse grupi nga Libani, Hezbollahu, futet në luftë. Raportohet se Hezbollahu i ka 150.000 raketa dhe predhan. Çdo predh e kupolës së hekurt kushton rreth 40.000 deri në $50.000 sipas Institutit për Studime të Sigurisë Kombëtare në Tel Aviv. Shtetet e Bashkuara kanë investuar shumë në këtë kundër ajror, duke ndihmuar në koston e zhvillimit dhe duke e rimbushur atë gjatë luftimeve. Presidenti amerikan Joe Biden tha se do t'i kërkojë Kongresit amerikan $14.3 miliard ndihmë ushtarake për Izraelin. Shumica e atyre parave do të ndihmonin në sistemet e mbrojtësve kundërajror dhe raketor sipas Shtëpisë së Bardhë. Ne po e rrisim ndihmën shtesë ushtarake për fshir municionin dhe predat për ta rimbushur kupolën e hekurt, tha Biden.
Kalojmë në zhvillimet në Ukrainë. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski pretendoi se sulmet e fundit ukrainase i kanë bërë të pasigurta bazat e flotës ruse dhe korridoret detare në perëndim të detit të zi, përderisa trupat e Kievit po synojnë të dëbojnë forcat pushtuese të Kremlinit nga gadishulli i Krimes. Krimea ofron mbështetje për përpjekjet e Moskës në fushbetejen në perëndim dhe ky gadishull shpesh ka qenë cak i forcave ukrainase që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës shkurtin e vitit të kaluar. Flota ruse më nuk është në gjendje të operojë në pjesën perëndimore të detit të zi dhe gradualisht po tërhiqet nga Krimea, pretendoi Zelenski sot. Kjo është një arritje historike, tha ai. Me luftën që po hyn edhe në një dimër tjetër dhe me gjas do të zgjas edhe vitin e ardhshëm, Kievi po shtyn aleatët t'i ofrojnë më shumë asete ushtarake. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbeçje.